Die woord van die Here kom vanaand tot ons uit Jakobus hoofstuk 1. Ons gaan die eerste 8 verse saam lees. Die opskrif is geloof en wysheid. Van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is, groete. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eintlik volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar, 'n mens moet gelowig bid, en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is, en onbestendig is in al sy doen en late, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Ons lees tot so ver ons teksvers, vers 5. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bind, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Ons teksgedeelte bring ons aandag na sekerlik die grootste worsteling wat ons in hierdie lewe beleef. Die vraag, waarom is dit nodig dat ek moet swaar kry? En as ons lees hier dat Jakobus sê, hy skryf aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is, dan sê hy eintlik, ek skryf aan die volk van God, aan al die gelowiges. So dis nie sommer net 'n algemene vraag, na hoekom kry die mensdom swaar nie? Dis 'n persoonlike vraag. Here, hoekom kry ek swaar? Ek, die gelowige kind, vir wie die seun gesterf het om my los te koop van my sonde. Hoekom kry ek swaar? Waarom laat jy toe dat daar seer kry in my lewe is? En in 'n sekere sin sou dit vir ons makliker gewees het om hierdie vraag te beantwoord as ons onsself uit die situasie kon uithaal. Dit is makliker om langs iemand se siekbed te staan en vir daardie persoon te sê, jy moet nou net aanhou vertrou, ons weet mos, die Here is die groot geneesheer. Dit is makliker om by 'n vriendin of 'n vriend te sit wat besig is om haar oë uit te huil oor 'n verhouding wat geëindig het, en te sê, jy moet net aanhou vertrou, jy sal uiteindelik die regte een ontmoet. En dan na jy rukkie daar was, dan gaan kuier jy by jou kerel. Het is juist omdat hierdie vraag so persoonlik is, dat het vir ons moeilik is om te antwoord. Want wanneer ek self deur die krisis gaan, of deur die swaar kry gaan, dan besef ek baie vinnig dat die antwoorde nie so maklik kom nie. Dan word my omstandighede eintlik soos 'n stofstorm. Dit maak alles hier om my toe en dit word al wat ek kan sien. In so 'n stofstorm is dit 9 uit 10 keer nie vir my moontlik om allerhande planne te maak of om mooie antwoorde uit te dink nie. Meermale kom ek in sulke krisistye met antwoorde soos, ek weet nie. Ek weet nie hoekom hierdie dinge met my gebeur nie. Ek weet nie hoe lank ek nog kan uithou nie. Uiteindelik, ek weet nie of ek nog kan sien nie. Ek is moedeloos. In hierdie gedeelte wys die Here vir ons twee dinge. In die eerste plek wys hy vir ons wat die rol is van beproewings van swaarkry tye in ons lewens. En in die tweede plek wys hy vir ons wat hy vir ons gee binne in sulke situasies, sodat ons kan staande bly en daardeur kan kom. En dan omdat Dwars deur die brief van Jakobus, deur ons elke keer terugbring by, kom ons noem het Christelike integriteit, om te doen dit wat ons glo, omdat hierdie hele brief so is, leer die Here ons ook, uiteindelik wat ons lewenshouding moet wees, vanuit dit wat hy gee. Die Here leer ons, dat die wysheid wat hy vir ons gee, 'n geskenk is wat ons geloof laat groei. 'N geskenk is wat ons laat volwasse word in ons geloof, juis in swaar kry tye. Jakobus gee nie vir ons 'n volledige antwoord oor hoekom dit nodig is dat ons beproeving en swaar kry moet beleef in hierdie lewe nie. Maar wat hy wel duidelik maak, is twee goeters. Dat die swaar kry wat ons beleef, beheer word deur God se voorsienigheid. So as ons swaar kry, beteken dit nie dat ons nou buite die Here se versorging is of uit sy hand uitgeruk word nie. En tweedens leer hy ons dat die Here swaar kry gebruik om ons geloof te laat groei, om ons geloof te toets. Jesaja 48 sê die Here, ek het jou gelouter, maar nie so silwer gelouter word nie. Ek het jou gelouter in die smeltkroes van ellende. Die Here laat dus toe dat ons swaar kry. Hy het ons nie gemaak om swaar te kry nie. Hy het ons goed geskep, volmaak geskep, gemaak vir 'n lewe by hom, sonder enige swaar kry. En hy het vir ons 'n geleentheid gegee om in daai verhouding te leef, maar as gevolg van ons sonde, is daai verhouding verbreek. En het die dood en al die swaar kry en die lyding wat saam met dit kom, die kenmerk geword van ons lewens hier op aarde. Die feit dat die Here nou nog ons swaar kry en beproeving gebruik om ons te vorm, dat is niks anders as genade nie. Die Here kon gesê het, wie wat julle dit oor julle self gebring, kry vir julle. En nou gaan hy, en hy sê, en hy geef ons die vervulling van wat hy in Romeine 8 in ons beloof, dat hy alles in ons leven, selfs ons swaar kry, gebruik vir ons beswil, dat hy vir het vir ons ten goede laat meewerk. Dis hoe hy sy liefde en trou in ons bewys, dat hy selfs ons swaar kry, die goed wat ons oor onsself gebring het, dat hy dit nog gebruik om vir ons goed te wees. Wanneer ons in tye van swaar kry, volhard in ons geloof, dan leer die Here ons om vas te staan, om standvastig te wees in ons geloof, om konstant te wees, om vasberade te wees in ons geloof. Maar dit maak nie, dit beteken nie, dat die Here nou maar net wil hê, ons moet sulke klein vasbytertjies wees, wat maak nie saak wat gebeur nie, maar net altyd aanhou glo en altyd aanhou vas bly staan, maak nie saak wat gebeur nie. Volharding in ons geloof is nie die einddoel nie. Dit is nie die mikpunt van waar die Here ons wil hê nie. Die mikpunt is nie dat ons sal sê, ja, maak nie saak wat gebeur nie, ek kan dit vat nie. Die einddoel, dit sê Jakobus hier, is 'n volmaakte, volkome geloof, sonder enige tekortkoming. So ons moet dus volhard, maar met 'n doel voor oë. Al die standvastigheid, al die konstantheid, al die vasberadenheid wat die Here aan ons gee, word ingekleer met hoop. Voor hoe sê die psalmdigter van Psalm 66 dit? Hy begin en hy sê, prys ons God, alle volke, laat sy lof weer klink. Dit is hy wat aan ons die lewe gee, nie toelaat dat ons struikel nie. Hy het ons beproef, o God, ons gelouter so silwer, hy het ons in 'n net gevang, 'n swaar las op ons gelê, hy het ons deur mense laat vertrap, ons het deur vuur en water gegaan, maar toe het hy ons uitgelei na oorvloed toe. Maar weer, het is makkelijk om buiten die situasie te staan en te sê, ons moet maar net volhard in ons geloof en weer die Here laat ons groei en die Here gaan ons uiteindelik op 'n beter plek bring. Maar wanneer dit een van ons is, of een van ons geliefdes is wat nie wil gesond word nie, of wat weer of weer getref word deur swaar kry, op swaar kry, dan besef ons vinnig, dis nie so maklik nie. Dis vir ons moeilik om te volhard. Wat nog van die opdrag wat ons kry, om daar oor bly te wees? Vers 2 sê, ag dit loutere vreugde, ag dit niks anders as vreugde, wanneer allerlei beproeving oor julle kom nie. Uit ons eie uit is dit onmoontlik. Daar's geen manier dat enige een van ons kan sê, wie wat, ek gaan nou maar net uit myself uit bly wees oor wat met my gebeur nie. Ek gaan maak of die swaar kry wat my tref nie regtig bestaan nie, ek gaan dit aflag. Ek gaan maak of dit maar net niks is nie. Ons kan dit dalk miskien so vir 'n klein rukkie doen. Bietjie voortploeter in ons eie krag vir mense 'n masker voorhou wat sê, "Toe maar ek is okay, hierdie goed raak my nie regtig nie." Maar die realiteit is, elke mens het 'n breekpunt. Ons kan tot op 'n punt toe die houe van die lewe vat, maar uiteindelik na genoeg houe sal elkeen van ons op 'n punt moet kom waar ons sê, "Ek het nou genoeg gehad. Ek kan nie meer nie." So die oplossing moet van buite af, van buite myself af kom. In my is daar nie 'n oplossing nie. Ek kan nie self besluit, ek gaan dit anders hanteer nie. En daarom word ons opgeroep om tot die Here te bid. En dan spesifiek om te bid, Here gee vir my u wysheid. Uit ons eie uit kan ons nie verstaan hoekom of waarom ons seer kry nie. Dis net die wysheid van God wat ons ook kan oopmaak vir 'n groter realiteit, vir 'n groter werklikheid. 'N groter werklikheid waar ons kan besef, daar's meer in hierdie lewe as net die hier en die nou. 'N groter werklikheid waar ons besef, maar ons is die duur gekoopte besittings van ons Here Jesus. Ons is die geliefde kinders van ons hemelse Vader. Deur die wysheid van God kan ons besef, ja, ons swaar kry en ons lyding is die gevolg van ons sonde en die wêreld se sonde. Maar dit beteken nie dat ons swaar kry straf is op ons sonde nie. Dis net die wysheid van God wat deur sy gees vir ons kan kom leer dat Christus daardie straf vir ons gedra het. Romeine 8 vers 33 sê dit so wonderlik. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood uit opgewek, hy sit aan die regterhand van God, en hy pleit vir ons. Dis hoekom ons met vrymoedigheid kan en mag bid tot God, en mag weet, hy sal sy wysheid aan ons skenk. Want ons teks gedeelte sê, hy gee aan elkeen wat vra, eenvoudig en sonder om te verwyd. Die wonder van die evangelie, van die feit dat Christus vir ons betaal het, is dat ons bevry word van 'n balansstaat lewe. Waar as ons bid en ons by die Here kom, dan kyk hy eers, waar is ons balans op die dag? Was dit nou 'n goeie week of 'n slegte week, gaan hy gee of gaan hy nie gee nie? Die troos daarvan dat Christus betaal het, is dat my balansstaat altyd in 'n positief is. Dat ek met vrymoedigheid mag kom en vra, Vader, skenk dit aan my. Want sonder dit weet ek nie. Hy gee dit aan ons, omdat ons in ons Here Jesus regverdig is voor hom. Hy gee dit sonder verwyd, want hy weet dis net sy wysheid wat kan keer dat ons uit mekaar uitval. Dis net sy wysheid wat die gebrokenheid, die swaarkry, die stikken van ons lewens kan vat en dit gebruik as iets wat ons laat groei. Wat ons bring op 'n plek waar ons geloof eendag volmaak en volkome en sonder enige tekortkoming gaan wees. Om so te wees, volmaak, volkome, sonder enige tekortkoming in ons geloof. Wat is die betekenis daarvan om in 'n vredesverhouding met God te leef? Om vrede met hom te hê, beteken dat hy heel maak dit wat stikkend is. Dat hy volmaak dit wat leeg is. Hy byvoeg dit wat kort. En al hierdie dinge kan ons net verstaan as ons vasgryp aan die wysheid wat hy gee. Maar dan moet ons gelowig bid en nie twyfel nie. En hier gaan dit als oor my lewenshouding. Dis hier waar Jakobus ons weer terugbring by die feit dat ons moet doen dit wat ons glo. Soms word hierdie vers verkeerd gebruik om mense te leer dat as hulle gebede nie verhoor word nie, dan het hulle nie genoeg gebid nie, of hulle glo nie goed genoeg nie, of daar's te veel twyfel in hulle harte. Maar dit is gewoon nie die waarheid nie. Hierdie vers beteken nie dat ons nooit mag twyfel nie, of dat selfs net die kleinste stukkie twyfel nou my gebed diskwalifiseer of nutteloos maak nie. Daar's ruimte vir eerlike twyfel. Kom ons noem dit dalk eerder eerlike worstel met die Here, stoei met hom. Dis deel van ons menswees, dis deel van die swakheid van ons swakheid in hierdie lewe. Ek dink Psalm die Dawid die psalmdigter gee vir ons 'n goeie voorbeeld hiervan. Die Here sê vir ons dat Dawid 'n man was na sy hart, iemand vir wie die Here lief was of lief is. En tog hoor ons soveel keer hoe Dawid in die psalms goed sê soos waarom het u my verlaat, Here? Hoe lank gaan u nog aanhou om my te verstoot? Gaan u dan nooit weer oor my ontferm nie? Dis eerlike worsteling. Dis 'n mens in sy nood wat vra maar dit voel of die Here my gelos het. Maar dan kan ons ook nie sê dat hierdie woorde die reël is of die ding is waarvoor ons Dawid onthou nie. Want dit is dan juist uit sy mond uit wat ons die belydenis kry, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hebreërs 11 vers 6 sê, wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek beloon. Dis die hart van 'n gelowige gebed. Die feit dat ek gelowig vashou aan wie God is, in my vertwyfeling, in my swaarkry, in my benoudheid, in al my ek weet nie wat ek moet doen nie, weet ek, die Here is wie hy is. Weet ek, hy is my hemelse Vader. Weet ek, hy het vir my lewe betaal deur sy seun. Al weet ek nie wat nou hier aan die gang is nie, weet ek dit. En dis uit dit uit wat ek na hom toe bid. Jesaja 65 vers 24 sê die Here, voor julle nog roep sal ek antwoord, terwyl julle nog praat, sal ek julle gebed verhoor. So 'n gelowige gebed is deel van 'n hele lewensingesteldheid. Dit is meer as net dit wat ek op my knieë doen. Dwarsdeur ons Here Jesus se lewe hier op aarde, het hy gedurig so tot sy Vader gebid. Hy ken sy Vader in alles wat hy doen. En dan seker die dieptepunt van sy gebedslewe in Matteus 26, as hy bid dat sy lydingsbeker by hom moet verbygaan, as dit die wil van sy Vader is. Ons Here Jesus het bidend geleef. Die ander kant daarvan, die kontras, die teenpool van so 'n gelowige gebed, is die gebed van die twyfelaar. In die Grieks word hierdie persoon beskryf letterlik as iemand met twee siele. Ons sal praat van 'n tweegesig of 'n draadsitter. Iemand wat nooit kant kies nie, hy is altyd net so reg in die middel af, hang maar af hoe waar die wind. Vir die twyfelaar, is gebed maar net nog 'n opsie. Nog ietsie wat ek kan doen om my uit die moeilikheid uit te kry. Vir die twyfelaar is daar nie sprake van 'n gebedslewe waar hy sy Vader gaan soek in alles wat hy doen nie. Nee, vir hom is sy gebedslewe eintlik maar net so 'n ritsie skietgebede in tye van swaar kry. Hierdie persoon word beskryf as 'n brander op die see wat deur die wind heen en weer gewaai word. As ons dink aan die see van Galilea, wat die eerste lesers van hierdie brief baie goed geken het, dan weet ons dat die see van Galilea eintlik niks anders as 'n groot meer is nie. So as die wind die golwe waai, gaan dit nêrens heen nie. Bietjie links, bietjie regs, bietjie hierna toe, bietjie daarna toe, maar dit bly maar op een plek. Daar's nie vordering nie. Wanneer ons so bid, met die ingesteldheid dat gebed ook maar net nog 'n opsie is hoe ons iets beters in ons lewens kan kry. Iets is wat miskien kan werk. Dan word ons lewens net so omstuimig soos die wêreld waarin ons leef. Dan is lyding en swaar kry, maar net lyding en swaar kry. Dan is daar nie vir ons 'n doel of enige vorming of enige vorm van hoop in enige van die goed wat ons beleef nie. Dan is die lewe maar net 'n slegte handjie kaarte. Maar wanneer ons gelowig bid, wanneer ons by die Here die wysheid wat van hom af kom pleit, dan weet ons dat hy alles in ons skenk wat ons nodig het om volmaak en volkome en sonder enige tekortkoming in ons geloof te wees. Daarom is die oproep dat jy in jou swaar kry nie moet vergeet wie die Here is nie. Worstel met hom, moenie van hom af wegbreek nie. Kom stoei dit met hom uit. Soek jou antwoorde en jou vertroosting by hom en in hom. Maar doen dit alles in die wete, dat hy in ons Here Jesus jou hemelse Vader is. Want dan kan jy bly wees, oor elke beproeving. Want dan weet jy, die Here is met jou op pad. En die Here, en nie die lewe nie, die Here het 'n doel met jou. En die Here sal dit vir jou alles ten goede laat meewerk. En hy sal uiteindelik jou by hom opneem. Met 'n geloof wat volkome sonder enige tekortkoming is. Amen. Maar omdat ons nie net wil hoor en dan nou sê, ons gaan nie weg en dit was nou maar net ietsie wat ons gehoor het nie, kom ons bely dit saam. In Sondag 10 van die Heidelbergse Katechismus, een van ons kerkse belydenisskrifte, word die vraag gevra, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Wat beteken die voorsienigheid van God? En dan antwoord die skrywer van die Katechismus, die voorsienigheid van God is die almagtige en die oorteenwoordige krag van God, waardoor hy alles onderhou en regeer. Hy onderhou die hemel en die aarde en al die skepsels, asof hy dit met sy eie hand doen. Hy doen dit op so 'n manier, dat die groen gras en die reën en die droogte en die vrugbare en die onvrugbare jare, die voedsel en die drank, die gesondheid en die siekte, die rykdom en die armoede en alles, nie maar sommer net gebeur nie. Al daardie dinge, die voorsienigheid van God beteken, dat hy al daardie dinge uit sy vaderhand uit gee. Dit is groot, hy besluit oor dit alles, oor elke by reën of nie reën nie. Dan vraag die volgende vraag, maar wat help dit ons, dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? En dan is daar twee dele. In die eerste plek dat ons geduldig en dankbaar kan wees. Geduldig terwyl ons swaar kry, omdat ons weet die Here is met ons besig. Maar dankbaar ook terwyl ons dit met ons goed gaan, omdat ons weet die Here is met ons besig. En dan die tweede deel verder, dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan hê. Dat geen skepsel ons van sy liefde sal kan skei nie, aangesien alle skepsel so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Ons is nie maar net uitgelewer aan hierdie wêreld nie. Geen skepsel, niks, kan sonder die wil van die Here selfs eers roer nie. Dis die vertroue wat ons vir die dag van môre het. Dat ons is in die hand van ons getroue God en Vader. As jy dit saam met my bely, vra ek dat jy saam met my opstaan. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, hoe wonderlik die voorreg dat ons so in die hand mag leef. Dat U die almagtige God, die God is wat geskep het, en nog steeds teenwoordig is. Dat U nie maar net van ver af die wêreld en die geskiedenis dophou en sien hoe alles verbygaan nie, maar dat U alles versorg. Dat niks met ons toevallig gebeur nie. Dat ons na alles kan kyk en sê, hierdie kom uit die hand van ons Vader uit. Here, dis groter as wat ons kan verstaan. Ons bely teenoor U dat ons soms maak asof ons uitgelewer is. Dat ons soms in ons eie lewens wil God wees. Dat ons eerder ons eie koninkryke bou as om in U koninkryk te leef. En daarom vra ons dat U hierdie belydenis vanaand net weer opnuut Heer, die Gees in ons harte sal kom vasmaak. dat ons mekaar vanavond hier sal groet, en die week sal ingaan, en die wete dat ons nie nou daar waar ons elkeen op ons eie is, alleen is nie, maar dat ons nog steeds in die teenwoordigheid is, in die hand, onder die versorging. Dankie Vader vir daardie troos. Ons bid dit in besonder vir elkeen wat in hierdie tyd swaar kry beleef. In hierdie laaste weke is daar soveel van ons gesinne wat die hartseer moes beleef van geliefdes wat ons vooruitgegaan het na u toe. Dankie Here vir die geloofsperspektief, dankie dat ons mag weet, hulle is nou by u. Dit is vir hulle goed, hulle is bevry, losgemaak van die swaar kry die kant. Ons bid, Here, wees toch ook vir ons en God van nabijheid, vir ons wat nog die kant van die graf in die strijd is, vir ons vir wie die plek nou leeg is, vir ons wat die verlange het, na hulle wat nie meer hier by ons leef nie. Ons denk aan elkeen wat siek is, Here, jy weet hoe ingrypend dit ons levens beïnvloed, wanneer ons nie kan aangaan soos gewoon nie, wanneer ons die hele tyd pyn het, of die hele tyd bekommernis het, maar dit wat met ons fout is. En ons dra hulle allemaal aan u op, Here, u die groot geneesheer. En ons vra, laat u wil geskied, Vader. Gee toch genesing daar waar u genesing wil. Gee in dit alles vir hulle elkeen krag en bystand, sodat hulle die teenwoordigheid mag ervaar. Ons bid vir elkeen wat bekommerd is oor die dag van môre, of dit oor ons finansies is, of oor ons akademie, of oor ons verhoudings, of oor ons eie gemoed. Here, jy leer ons dat die genade elke môre nuut is, en ons vra dat dit vir ons mag 'n werklikheid wees, in elke dag van hierdie week, dat jy ons sal opwek, en dat ons sal moed en krag hê vir die dag wat voorlê, want ons weet, is 'n dag wat u uit die hand uit gee. Dankie dat ons hierdie dinge van u mag bid, in die naam van ons Here Jesus. Amen.